Saslimšana ar gripu Latvijā pagaidām ir ļoti zema. Tā vērtē mediķi. Reģistrēti tikai atsevišķi saslimšanas gadījumi. Arī citur Eiropā gripas izplatība ir maza. Pagaidām nav zināms, kāda būs šī gripas sezona. Mediķi norāda, ka šobrīd vēl pirms gripas epidēmijas sākuma ir īstais laiks vakcinēties pret gripu. Ne visos gadījumos vakcīna pasargās no saslimšanas ar gripu, taču slimošana noritēs vieglāk. Policija nolēmusi sākt cīņu ar tiem autovadītājiem, kuri neievēro luksafora aizliedzošo sarkano signālu. Vairākās vietās Rīgā plāno uzstādīt aizliedzošā signāla kontroles iekārtas. Cīņa pret pārkāpējiem plānota ar diviem jauniem projektiem. Tiem nepieciešamā nauda, 300 tūkstoši eiro, jau iedalīta. Par abu projektu ieviešanu dzīvē 25. novembrī lems Ceļu satiksmes drošības padome. No 2022. gada bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanai netiks ņemta vērā alga par pēdējiem 4 mēnešiem pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas. To paredz Labklājības ministrijas sagatavotie grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Likuma izmaiņas nākamnedēļ skatīs valdība. Pašlaik pabalsta aprēķinos netiek ņemti vērā pēdējie 2 mēneši. Lielbritānijas nespēja izstāties no Eiropas Savienības līdz 31. oktobrim un nepieciešamība prasīt Brexita procesa pagarinājumu rada dziļu nožēlu. Par to šodien paziņoja britu premjerministrs Boris Johnsons. Viņš atvainojās saviem konservatīvās partijas biedriem par to, ka sāpīgais Brexita pagarinājums ir radījis jaunu neskaidrību par nākotni. Lielbritānijā 12. decembrī gaidāmas parlamenta ārkārtas vēlēšanas un sāk uzņemt apgriezienus priekšvēlēšanu cīņa. Jau pirmajās dienās ir novērojama šķelšanās Brexitu atbalstošo politisko spēku rindās. Indijas galvaspilsētu Delī šodien pārklāja biezs smogs jeb gaisa piesārņojums. Sliktās redzamības dēļ Delī lidostā atcelti desmitiem avioreisu. Kaitīgo mikrodaļiņu gaisā ir desmitiem reižu vairāk nekā atļauts. Pasaules veselības organizācijas noteiktā pieļaujamā robeža ir 25 mikrogrami uz kubikmetru. Daudzviet Delī gaisa piesārņojums pat pārsniedzis mērītāju skalā paredzēto visaugstāko līmeni – 999 mikrogramus uz kubikmetru. Pilsētas pašvaldība iesaka iedzīvotājiem palikt telpās. Ja nepieciešams doties ārā, iesaka valkāt sejas maskas. Vēl par sportu. Pasaules labākā tenisiste Ashley Barty šodien Ķīnā, Šendženā, triumfēja WTA sezonas noslēguma turnīrā. Fināla spēlē austrālieta ar rezultātu 6-4 un 6-3 pārspēja iepriekšējās sezonas čempioni un planētas 8. Labāko raketi Jeļinu Svitoļinu no Ukrainas. Par uzvaru turnīrā Barty saņems 4,42 miljonus ASV dolāru. Tā ir visu laiku lielākā naudas balva profesionālajā tenisā. Bet pasaules pirmā raketa vīriešu tenisā Novaks Džokovičs šodien 5. reizi karjerā uzvarēja Parīzes Masters turnīrā. Serbu tenisists finālā ar rezultātu 6-3 un 6-4 pārspēja kanādieti Denisu Šapovalovu. Viņš ir planētas 28. labākais tenisists.